Žilinská diecéza vyhlásila rok Vendely na Javorku. Ministerstvo investícií navrhuje prístup na sociálne siete len starším ako 16 rokov. Donald Trump dal Iránu dvojdňové ultimátum na otvorenie Hormunského prielivu.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer, pripravené sú hlavné správy Rádia Lumen. Pri ich počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Žilinská diecéza vyhlásila rok Vendely na Javorku. Stalo sa tak pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. Leitmotívom celého roka bude myšlienka Buď misionárom tam, kde si. Počas neho bude pripravených viacero duchovných, vzdelávacích aj kultúrnych podujatí, informuje Julia Kavecká.
Vendelin Javorka bol rodák z Černovej, jezuitský kňaz a prvý rektor kolégia Rusikum v Ríme, ktorý zomrel v povesti svetosti v Žiline. Mimoriadny tematický rok venovaný práve jemu dnes vyhlásil žilinský biskup Tomáš Galis v pastierskom liste.
Tých priek a tej, by sme povedali, tej ľudskej nevďačnosti a nevraživosti bolo veľa. Cez to všetko naozaj ako muž viery, aj ako syn svätého Ignáca, že omnia ad majorem dei gloriam, všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. A zvládol to.
Vendelina Javorku odnes pripomína aj pamätná tabuľa v lavici v katedrále Najsvetejšej Trojice, ako aj na jej priečeli, hovorí rektor Trnavskej univerzity jezuita Miloš Lichner.
V ranej časti svojho života chodil po celom svete a apoštoloval a v závere toho života už len tu tak v skromnosti a v tichosti žil. Je to také pozvanie pre nás cez túto dnešnú krásnu udalosť, aby sme si počas tohto roka aj my tak uvedomili, že každý z nás je na tej inej pozícii, ktorej môže slúžiť Bohu a spoločnosti, ale aby sme všetky príležitosti, ktoré nám prichádzajú, využívali ako takí dobrí misionári.
Život a dielo Vendelina Javorku pripomína aj nový dokumentárny film Vendelin Javorka, misia sa nekončí. Jeho autorom je Matúš Demko.
K tvorbe filmu som sa snažil pristúpiť aj dokumentárne, to znamená zachytiť informácie, nejaké poznatky o pátovi Javorkovi, ale aj veľmi tak popularizačne, pretože Javorka vlastne dosial málo známy.
Popoludní nasledovala pobožnosť pri hrobe pátra Vendelina Javorku na starom cintoríne v Žiline. Bude sa konať každý mesiac 24. dňa. Rok Vendelina Javorku prinesie počas celého roka viacero duchovných, vzdelávacích aj kultúrnych podujatí.
Pri príležitosti Sviatku svätého Jozefa sa v Bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku konala tradičná púť mužov. Na slávnostnej svätej omši sa zišli veriaci z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, nahrávala Mária Švecová.
Púť mužov patrí k prvým v roku, ktoré sa v priestoroch baziliky svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku počas roka konajú. Jej tradíciu podporovali v minulosti predovšetkým saleziáni, ktorí tu pôsobili. Viac už rektor baziliky Peter Brodek.
Jej históriu ja až tak osobne nepoznám, ale predpokladám, že tak ako tie ostatné púte vznikali už v tamnejšej tradícii, možno od toho 18. 19. storočia, ale predpokladám, že najväčší taký rozkvet mužskej púte bol od obdobia, keď prišli sem Saleziáni roku 1926, ktorí práve túto púť považovali za veľmi dôležitú pre výchovu mužskej mládeže.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol emeritný biskup František Rábek. Po svojej homílii sa venoval úlohe muža a jeho poslaniu v rodine, svete a cirkvi. Vyzdvihol aj význam putovania v živote muža, hovorí emeritný biskup František Rábek.
Keď je to púť nábožensky motivovaná, teda vo vzťahu k Pánu Bohu, tak vytvára aj podmienky na to, aby sme mohli uvažovať nad tou našou životnou púťou, kam vôbec ideme, čo je našim cieľom, ako to dosiahnuť. A vieme, že aj na tej životnej púti nechýbajú námahy, nechýbajú prekážky. A tak tá púť fyzická môže byť jednak akýmsi nácvikom na zvládnutie tých životných ťažkostí. A najmä keď sa premieňa na modlitbu, tak potom získavame od Pána Boha aj pomoc a silu k tomu, aby sme tie prekážky zdolávali a smerovali k cieľu, ktorý je teda cieľom našej životnej púte.
Púť mužov zakončila krátka pobožnosť a požehnanie relikviou Kristovej krvi, ktorú bazilika svätého Benedikta Opáta po stáročia uchováva.
Už po piaty krát sa vybrali pútnici z Trstína na pôstnú nočnú púť do Šaštína stráži s názvom Železný pútnik. Púť sa začala svätou omšou v kostole svätých Petra a Pavla v Trstíne a vyvrcholila včera svätou omšou v bazilike Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne strážach. Na jej príprave spolupracujú obce a farnosti v Trstíne a Plaveckom Mikuláši, ako aj Pavlíni zo Šaštína. Pokračuje Jana Ondrejková.
Hlavným celebrantom svätej omše v Trstíne bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V homílii vyjadril presvedčenie, že ľudia sa na nočnú púť vydávajú preto, aby boli silnejší vo viere. Ako povedal, potrebujeme cirkev putujúcu, ktorá ide von a kráča spoločne.
Každý rok máme úžasnú príležitosť v pôstnom období. Je to čas na uvažovanie. Keď sme povolaní sa pripraviť na slávenie zmŕtvychvstania Pána na Veľkú noc. Máte úžasnú krásnu tradíciu robiť túto púť. Cirkev je vždy na púti. A vtedy si môžete uvedomiť, že nie ste sami v cirkvi, v komunite, ale je to komunita s otvorenou náručou.
Podľa nuncia potrebujeme zakúsiť Božie milosrdenstvo, aby sme sami boli milosrdní jeden k druhému a viac si odpúšťali. To by mal byť podľa Nikolu Girasoliho prvý cieľ tejto púte spolu s pokáním.
Pozrieme sa na kríž teraz pred začiatkom púte a potom, keď dojdeme do Šaštína zajtra ráno. Otvorme si náruč a povedzme, Pane, spomeň si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. Budeme používať tie isté slova ako ten lotor na kríži. Spomeň si na všetky moje ťažkosti, spomeň si na to, čo potrebujem, na to, o čo ťa prosím.
Po svätej omši sa pútnici vybrali pešonocou do Šaštína. Trasu dlhú 40 kilometrov s prevýšením 560 metrov absolvovalo okolo 600 ľudí, pričom najstaršia pútnička mala 76 rokov a najmladší chlapci 11.
Z piatka na sobotu sa na viacerých miestach Slovenska vybrali pútnici na extrémnu krížovú cestu. Toto pôstne podujatie spája sebazaprenie, obetu a modlitbu. V Košiciach sa putovalo na dvoch trasách 33 km a 41 km a išlo už o štvrtý ročník podujatia. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Podujatie odštartovalo v piatok večer o 19. hodine svätou omšou v kostole Kráľovnej pokoja. Podľa organizátora Maroša Pivarčeka záujem putníkov z roka na rok rastie.
Tohto roku sa prihlásilo približne 450 ľudí, čo je o 100 viac ako bolo pred rokom. Ľudia sa vydali na trasu, putujeme a máme dobrý tým ľudí a sú ľudia ochotní, aj dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu. Tak som taký nabudený a teším sa.
Trasy extrémnej krížovej cesty viedli cez centrum mesta do lesov v okolí Košíc. Podmienky v teréne preverili každého.
Stojí to za to, ja si myslím, napriek tomu, že je to dosť náročné fyzicky.
Ísť po tme má svoje čaro, keď vidíte len na najbližších 20 metrov, na ktoré vám svieti čarovka a vlastne sa nemáte priestor zamýšľať nad tým, aký kopec je pred vami. Takto potom môžeme prejsť niekoľko kilometrov, ako dnes na tejto extrémnej krížovej ceste.
Mala som trošku obavu, ale zatiaľ to dobre zvládam. Som v polke cesty a celkom mám dosť sil, takže sa teším na druhú polku.
Tohtoročné zamyslenia svätej matky Terezy o bezhraničnej láske pomáhali pútnikom niesť vlastné úmysly a do modlitby krížovej cesty vkladali mnohí aj úmysel tých, čo putovať nemôžu.
Sa mi veľmi páči, že si v kostole losujeme, že sa modlíme aj za niekoho iného. Pasuje to aj na mňa, na moju rodinu, čo som si vylosovala. Takže sa modlím za úmysel niekoho iného a zároveň to isté v mojej rodine.
Som tu čisté ako na poďakovanie a skratka obetovať aj svoje pohodlie pre slávu a chválu Pána Boha.
Putovanie Košičanov sa skončilo nad ránom na Košickej kalvárii. Už o týždeň, v piatok 27. marca, bude extrémna krížová cesta pokračovať na trasách napríklad v Zborove, Starej Ľubovni či Martine.
Extrémna krížová cesta sa v súčasnosti organizuje v 16 krajinách sveta. Na Slovensku ju v tomto roku pripravili v 38 mestách. Prvýkrát ju usporiadali aj v Trebišove. V noci z piatka na sobotu sa na 40-kilometrovú trasu vydalo 220 registrovaných pútnikov, ktorí v tichu, modlitbe a meditácii prekonávali vlastné hranice. Najstarší z nich mal 68 rokov, nahrávala Martina Mištaničová.
Nočná duchovná výzva v Trebišove sa začala slávením svätej omše v rímskokatolickom kostole a požehnaním pútnikov relikviou blahoslavenej Anky Kolesárovej. Pokračuje zástupca lídra pre okres Trebišov Jan Novikmec.
Extrémna krížová cesta v Trebišove má začiatok v rímskokatolickom kostole. Pokračujeme mestským parkom smerom na mestskú časť Paričov a odtiaľ ďalej pokračujeme do obce Hraň. Medzi tým máme zastavenie v Zemplínskom hradišti. Z Hrane pokračujeme do obce Sirník a vracame sa späť po Hrádzi.
Extrémna krížová cesta je o vystúpení z komfortu. Veriaci majú priestor stretnúť sa s Bohom, pričom každá skupinka ide svojím tempom. Nesie si svoje úmysly, ale môže aj obety iných farníkov. Vysvetľuje členka organizačného tímu Martina Simanová.
Ľudia, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov napríklad alebo časovo, môžu svoje obety alebo prosby napísať a niekomu ich zveriť a ten človek to poniesie.
Na náročnú cestu sa všetci vydali s konkrétnym úmyslom. Ten svoj nám prezradil pútnik Stanislav Chyla.
Tým, že mám rodinku, 4 deti, v prvom rade za toto obetujem, aby sme si všetci boli navzájom požehnaním.
Účastníci podujatia z vlastnej skúsenosti potvrdili, že bolesť a únava preverili ich telá, ale obeta, ktorú do svojich krokov vložili, premieniala ich srdcia, rozpráva Martin Šebek, účastník extrémnej krížovej cesty v Trebišove.
Posledných 10 kilometrov už bola pre mňa taká krížová cesta. Cítil som aj takú fyzickú bolesť. Som sa modlil a tá moja modlitba bola taká viac precítená.
Svätý Otec Leo dnes po modlitbe Anjel Pána opätovne vyjadril znepokojenie nad situáciou v oblastiach sveta sužovaných vojnou a násilím. Zdôraznil, že utrpenie nevinných obetí konfliktov je ranou pre celé ľudstvo a vyzval veriacich k vytrvalej modlitbe za ukončenie nepriateľstiev a otvorenie ciest dialógu a pokoja.
Domáce spravodajstvo.
Minister školstva Tomáš Drucker považuje debatovať o zákaze umelej inteligencie do určitého veku za predčasné. Uviedol to v reakcii na otázku týkajúcu sa prípravy návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore. Oveľa vážnejšie Drucker vníma problematiku sociálnych sietí a umelého obsahu. Z odboru komunikácie ministerstva investícií potvrdili, že návrh zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore je v pracovnej fáze. Minister školstva Tomáš Drucker.
Oveľa vážnejšie vnímam problematiku sociálnych sietí, problematiku umelého obsahu, ktorý je tvorený teda umelou inteligenciou, ale na konci s ľuďmi, s pomocou ľudí, hrozbami, ktoré to má na bezpečnosť, na duševné zdravie.
Ako uviedlo ministerstvo investícií, veková hranica pre prístup na sociálne siete a k službám AI sa v návrhu nastavuje na 16 rokov, a to aj na základe dohody s komisárom pre deti. Zároveň sa podľa nich diskutuje o spôsoboch, akými by bolo možné toto opatrenie v praxi efektívne zabezpečiť. Na rokovaní o novom zákone sa podľa Druckera zúčastnili aj zástupcovia ministerstva školstva. Zároveň pripomenul, že otázka zákazu sociálnych sietí sa už asi rok rieši v rámci Rady Európskej únie ako jedného z kľúčových orgánov únie, ktorý má aj zákonodárnu pôsobnosť. Podľa Druckera ide o ministra školstva v rámci Európskej únie, ktorý riešia túto problematiku.
Krátko z domova.
Príplatky za prácu počas štátnych sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli obvykle dňami pracovného pokoja, budú stáť štát asi 10 miliónov eur. Uviedol to v diskusnej relácii televízie JOJ24, Politika 24, minister financií Ladislav Kamenický. Tvrdí, že keď ľudia budú mať viac peňazí, viac budú spotrebovávať a o to lepšie sa bude dariť ekonomike. Koaličná SNS predloží návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam na 5 rokov. Avizoval to predseda národniarov Andrej Danko v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Šéfovi opozičného KDH Milanovi Majerskému sa v súčasnosti takáto myšlienka nepozdáva. Do parlamentu zatiaľ neprišiel žiadny návrh na voľbu kandidáta na ústavného sudcu. Uviedol to šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár. Návrhy uchádzačov o post sudcu ústavného súdu treba doručiť do 27. marca. Poslanci majú voliť kandidátov, pretože 10. júla uplynie funkčné obdobie ústavnej sudkyni Jane Baricovej. Predseda Národnej rady Richard Raši neplánuje navrhovať kandidáta na sudcu ústavného súdu. Polícia začala v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum pod vedením Marty Šimečkovej trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Vyplýva to zo stanoviska prezídia policajného zboru. Na informácie upozornil denník SME, podľa ktorého tak bude musieť Šimečková vysvetľovať aj podozrenia týkajúce sa dotácií z rokov 2018, 2019, 2020 a 2022. Šimečková pre SME reagovala, že je pripravená vyšetrovateľovi poskytnúť všetky podklady, ktoré dokazujú, že sa nejakým spôsobom neobohatila. Nitriansky samosprávny kraj dokončil výstavbu nového úseku po nitrianskej cyklomagistrály. Oficiálne ju otvorili včera slávnostným prestrihnutím pásky v Nových Zámkoch. Úsek dlhý takmer 7,5 kilometra prepája Nové Zámky a Nesvady v okrese Komárno. Trasa vedie po ľavostranej ochrannej hrádzi riek Nitra a Stará Nitra. Má asfaltový povrch so šírkou 3 metre, čo podľa kraja poskytuje bezpečný a komfortný pohyb cyklistov aj rekreačných športovcov. Predseda kraja Branislav Becík.
Cyklotrasy v Nitrianskom kraji skutočne, ktoré sú v dĺžke 23 kilometrov, chýbajú. A my sme sa rozhodli veľmi intenzívne sa začať venovať tejto problematike. 23 kilometrov je málo, ale bez pomoci samospráv to nejde. Aj dnes vidíme v podstate, že dve mestá sme dokázali spojiť. A je to zásluha hlavne týchto dvoch primátorov, ktorí skutočne si vyhrnuli rukávy a následne do toho vstúpil Nitriansky samosprávny kraj, kde cez rôzne štrukturálne fondy sme vedeli zafinancovať túto cyklotrasu v dĺžke 7,4 km a v objeme 3,2 milióna eur z DPH.
Súčasťou projektu sú aj bezpečnostné a monitorovacie prvky. Projekt je prvou časťou druhej etapy ponitrianskej cyklomagistrály. Financovanie bolo zabezpečené najmä z plánu obnovy a odolnosti. Kraj pripravuje aj nadväzujúci úsek Nesvady Martovce s dĺžkou cez 7,5 kilometra. Cyklotrasy sú určené najmä na každodenné dochádzanie do práce, škôl či za službami a majú vytvárať alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Podľa podpredsedu kraja a primátora Nových Zámkov Otokara Kleina má projekt potenciál ďalšieho rozšírenia.
Rovnako by som si želal, aby sme v krátkej dobe otvorili ďalšie nové projekty smerom na Nitru, veď vieme dobre, že sa pripravuje veľká investícia v Šuranoch. Následne by sme sa cez Ulany nad Žitavou až po vrch vedeli popri rieke Nitre dostať do Nitry a prostredníctvom krajského mesta samozrejme aj ďalej. Dúfam a verím, že nielen dnešný deň, ale odkedy sa v podstate cyklotrasa dokončila, slúži verejnosti. Také drobné číslo, ale za ostatnú nedeľu cez tento cyklochodník, cez túto cyklotrasu prešlo viac ako 900 cyklistov, čo je naozaj neskutočné číslo. A takto to je každý deň. Ja verím, že keď príde krajšie počasie, tak využijeme túto cyklocestu aj na to, aby sme podporili, ako pán predseda spomínal, turizmus.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump dal dnes Iránu 48-hodinové ultimátum na úplné otvorenie Hormuzského prielivu. V opačnom prípade Spojené štáty zasiahnu a zničia elektrárne v Iráne. Iránske ozbrojené sily v reakcii pohrozili úplným uzatvorením prielivu v prípade, že USA zaútočia na ich elektrárne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval svetových lídrov, aby sa ich krajiny zapojili do spoločnej izraelsko-americkej vojenskej kampane proti Iránu. Viac informácií má Julia.
Ak Irán do 48 hodín úplne neotvorí Hormuzský prieliv bez ohrozenia, Spojené štáty americké zaútočia a zničia ich mnohé elektrárne, počnúc najväčšou. Donald Trump to napísal na svojej sieti True Social. Stalo sa tak len deň potom, čo prezident USA hovoril o ukončení vojny na Blízkom východe. Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20% celosvetových dodávok ropy a plynu a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií. Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky. Iránska armáda v reakcii uviedla, že ak nepriateľ naruší iránsku palivovú a energetickú infraštruktúru, terčom útokov bude všetká energetická, informačno-technologická a odsoľovacia infraštruktúra patriaca USA a režimu v regióne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval svetových lídrov, aby sa ich krajiny zapojili do spoločnej izraelsko-americkej vojenskej kampane proti Iránu. Poukázal pritom na nedávny raketový útok Iránu, ktorého cieľom bola britsko-americká základňa na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Lídri niektorých krajín sa podľa izraelského premiéra začínajú prikláňať k zapojeniu do kampane v Iráne, pričom neuviedol, o ktoré krajiny ide, no podľa neho je potrebné viac. Izraelská armáda uviedla, že jej sily nad ránom spoločnosti spustili novú vlnu úderov na iránske hlavné mesto Teherán, len niekoľko hodín potom, čo iránske rakety zasiahli dve izraelské mestá na juhu krajiny. Izraelský minister obrany Israel Katz oznámil, že izraelská armáda dostala rozkaz zničiť ďalšie mosty cez rieku Litani, ktoré využíva militantné hnutie Hizballáh na juhu Libanonu. Armáda má podľa ministra taktiež zintenzívniť búranie domov v dedinách na frontovej línii v Libanone. Iránska štátna televízia medzi tým priniesla informáciu, že v dôsledku najnovšej vojny na Blízkom východe v krajine zahynulo už viac ako 1500 ľudí. Podľa Organizácie na ochranu ľudských práv Hrana so sídlom v USA je však tento počet viac než dvojnásobne vyšší, uvádza Sky News. Je medzi nimi vyše 1400 civilistov, vrátane najmenej 210 detí, viac ako 1100 členov vojenského personálu a 657 prípadov neklasifikovaných úmrtí.
Krátko zo sveta.
Najmenej 64 ľudí prišlo o život pri útoku na zdravotnícke zariadenie v Sudáne, uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia. Medzi obeťami aj množstvo detí, lekárskeho personálu a pacientov. Šéf WHO spresnil, že nemocnica je v dôsledku útoku vyradená z prevádzky. Počet obetí v súvislosti s útokmi na nemocnice vo vojne v Sudáne aktuálne prekročil 2000. V prípade vrtuľníka v katarských teritoriálnych vodách zahynulo 6 ľudí, pričom jedna ďalšia osoba je nezvestná a úrady po nej pátrajú, uviedlo to tamojšie ministerstvo vnútra. Turecké ministerstvo obrany uviedlo, že katarský vojenský vrtuľník sa podieľal na cvičeniach v rámci spoločného velenia ozbrojených síl Kataru a Turecka. Vyše 1,5 milióna voličov rozhoduje dnes v parlamentných voľbách v Slovinsku o zložení 90 členného parlamentu krajiny. Voliči budú môcť svoj hlas odovzdať do 19. hodiny. Z posledných prieskumov verejnej mienky vyplýva, že voľby budú tesným súbojom medzi vládnúcim stredoľavým hnutím Sloboda a pravicovou Slovinskou demokratickou stranou, no najmä medzi ich lídrami Robertom Golobom a Janezom Janšom. Jeden z dvoch japonských občanov zadržiavaných v Iráne bol prepustený na slobodu a vráti sa do vlasti, uviedol to japonský minister zahraničných vecí. Dodal, že Irán od začiatku tohto roka zadržiava ďalšieho japonského občana, ktorý sa stále nachádza vo väzbe. Výbor na ochranu novinárov v Japonsku pritom označil ďalej zadržiavaného väzňa v Iráne za reportéra japonskej verejnoprávnej stanice NHK. Hokejisti Slovana Bratislava uspeli aj v druhom domácom dueli vo štvrťfinále play-off Tip Sport Ligy. Včera zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 3-2 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Séria sa presúva na Liptov, tretí súboj sa hrá v útorok o 18. hodine. Dnes pokračujú tretie štvrťfinálové zápasy. Medzi Banskou Bystricou a Košicami stav je v druhej tretine aktuálne 0-2 pre Košice. A Poprad Žilina hrajú takisto svoj tretí zápas. V tejto chvíli Poprad prehráva 0-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zažil svoj najproduktívnejší zápas v kariére NHL. K víťazstvu Montrealu nad New Yorkom Islanders 3-7 prispel v noci na dnes 2 gólmi a 2 asistenciami a odohral svoj prvý štvorbodový zápas v kariére NHL. Slavkovský nazbieral v tejto sezóne 61 bodov v 69 zápasoch a vylepšil si svoje osobné maximum. Do konca základnej časti odohral Montreal ešte 13 zápasov. Slavkovský sa tak môže stať prvým 70-bodovým slovenským hráčom po 14 rokoch. Víťazný duel prežil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Edmonton 5-2. Radosť z výhry mal aj Dalibor Dvorský, ktorý bol v drese St. Louis pri víťazstve na ľade Vancouveru 3-1. Futbalisti Košíc zvíťazili nad Prešovom 2-1 vo včerajšom zápase tretieho kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa. V tejto skupine Skalica vyhrala dnes nad Komárnom 2-1 a o 18. si v skupine o titul zahrajú Slovan proti Podbrezovej. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa dnes na zraze v Senci hlásilo 19 hráčov. Zvyšný 8 sa pripoja do zajtrajšieho obeda. Sokolov čaká vo štvrťok semifinálový zápas baráže o postup na majstrovstvá sveta proti Kosovu a v prípade výhry duel proti úspešnejšiemu zo stretnutia medzi Tureckom a Rumunskom. S národným tímom už bol aj jeden zo stredopoliarov Ondrej Duda.
My ako tým môžeme dokázať veľa a horšie tu už je ako jednotlivci, keďže my nie sme nejaká krajina, ktorá môže ťažiť z veľa individuálnych kvalít a musíme byť ako tým a bojovať.
Slovenská ženská štafeta na 4x400 metrov postúpila do finále na halových majstrovstvách sveta v Poľsku. Kvarteto Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová a Ema Zapletalová obsadilo v prvom rozbehu postupové tretie miesto. Do večerného finále, ktoré uzavrie celý program, postúpili Slovenky časom ako celkovo 5. z 8 štartujúcich družstiev v novom národnom halovom rekorde 3 minúty 29,87 sekundy. Slovenská atlétka Tereza Čorejová nepostúpila na halových majstrovstvách sveta do semifinále behu na 60 metrov prekážok. V piatom rozbehu obsadila 8. miesto, v celkovom hodnotení jej patrilo 41. miesto. Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila 7. miesto vo svojej poslednej súťaži v kariére. V pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 12,5-kilometrovej trati v Osle absolvovala iba jeden trestný okruh a do cieľa prišla s 33-sekundovou stratou na víťazku Talianku Lizu Vitóciovú. Malý globus za víťazstvo v disciplíne si odniesla francúzska Julia Simonová. Bátovská-Fialková dosiahla v kariére 11 pódiových umiestnení v pretekoch Svetového pohára. Štyrikrát sa umiestnila na druhej priečke. V tejto sezóne stála na pódiu raz, keď finišovala na treťom mieste v individuálnych pretekoch na 15 kilometrov vo Fínsku. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík si zlepšil výsledkové maximum, keď na pretekoch Svetového pohára v Norsku obsadil včera 13. priečku. Iba o jedinú pozíciu tak zaostal za najlepším umiestnením Slováka v ére samostatnosti, ktorým je 12. priečka Martina Švagerka z Osla z marca 1993. Kapustík v druhom kole na leteckom mostíku skočil 235,5 metra a vytvoril nový slovenský rekord.
Je to pre mňa veľká podsta a veľmi sa z toho teším. A ten samotný skok stále nemám slov, aj keď to bolo už tak 3 hodinky dozadu. A je to fakt, že extrémne ten pocit, ten tlak v lyžiach, fakt nedá sa to opísať. Úprimne ja som ani nemieril na tento rekord alebo to umiestnenie a ani som nevedel, aké to umiestnenie je. Takže uvidíme, kedy sa to stane, ale verím, že sa to stane.
Slovenskí hádzanári postúpili do finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027. V dnešnej domácej odvete druhej fázy kvalifikácie im s Ukrajinou v Považskej Bystrici stačila aj tesná prehra 31-32, keďže v prvom dueli vyhrali 27-24. V polovici mája sa v dvojzápase o účasť na šampionáte stretnú so Severným Macedónskom.
Počasie.
O tom, aké počasie nás čaká zajtra, povie viac meteorologička Miriam Jarošová.
Zajtra to bude veľmi podobné ako dnes. Aj zajtra nás totiž to bude ovplyvňovať oblasť vysokého tlaku vzduchu a tá zväčša prináša málo oblačnosti. Sice je chladnejšie rána v takomto prechodovom období, ale cez deň so slnkom na oblohe a s teplotou v popoludňajších hodinách veľmi podobnou tej dnešnej. To znamená okolo 8-9 stupňov Celzia na severe, smerom dole na juh 15 až 16 stupňov Celzia a stále iba slabý vietor.
Nezabudnite si nás naladiť aj večer. Dnes vám ponúkame reláciu Karmel. Andrea Čelková sa o 20.30 vydá na symbolický stred Európy, miesto tichá modlitby aj úcty k svätému Jozefovi. Majte pohodový zvyšok nedele. Pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.